Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកកាមេរ៉ាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Zelensky ទទួលស្គាល់ពីការលំបាកនៅក្នុងការការពារតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនបេក្ខជនមេឃុំជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅខេត្តកំពង់ធំម្នាក់ត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យផ្តល់ជំនួយឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅកាន់ភាគពាយ័ព្យប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងរដ្ឋសភាថាកំពុងពិនិត្យមើលញត្តិរបស់បុគ្គលិក Nagawal កិច្ចសម្ភារជាមួយលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាអំពីមហាសន្និបាតលើកទី29របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការចរចាអំពីការបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2022គណៈដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនជួបពិភាក្សាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសុកខេមរ៉ាសូមអញ្ជើញលោកខេមរ៉ាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបច្ចិនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺលោក Volodymyr Zelensky ទទួលស្គាល់ថាវាមានការលំបាកនៅក្នុងការព្យាយាមការពារតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនឹងបន្តប្រឈមនឹងការតស៊ូដ៏ស្វិតស្វាញរបស់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសន្ទរកថាពេលរាត្រីរបស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទលោក Zelensky និយាយថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីការពារទីក្រុង Lysychansk និងទីក្រុង Severodonetsk នៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែននិងតំបន់ទាំងមូលផងដែរលោកបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថានោះតាមខ្លឹមសារដើមថាយើងមានការលំបាកខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនៅទីនោះប៉ុន្តែយើងមានកងកម្លាំងដ៏ខ្លាំងរបស់យើងទាំងបុរសនិងស្ត្រីនៅទីនោះអ្នកឈ្លានពានប្រឈមការទប់ទល់ចំពោះសកម្មភាពរបស់គេមកលើពួកយើងអភិបាលតំបន់លូហានគឺលោកសឺហ៊ីវហៃដៃបាននិយាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាស្ថានភាពនៅក្នុងខេត្តភៀកខាងកើតមានការលំបាកខ្លាំងណាស់លោកបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីបានគ្រប់គ្រងទីក្រុង Severodonetsk របស់ខេត្តនេះស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅគ្រប់គ្រងតែមួយផ្នែកតូចនៃទីក្រុងនេះតែប៉ុណ្ណោះគឺនៅជុំវិញតំបន់រោងចក្រគីមីអាសុតដែលជាកន្លែងដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងជនស៊ីវិលប្រមាណ500នាក់កំពុងជ្រកកោននៅទីនោះលោក Zelensky កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏បានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានយកទ្វីបអាហ្វ្រិកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងការរាំងខ្ទប់មិនឲ្យដឹកជញ្ជូនស្រូវសាលីចេញទៅកាន់ទីនោះដែលជំរុញឲ្យតម្លៃស្បៀងអាហារនៅក្នុងទ្វីបនេះឡើងថ្លៃជាខ្លាំងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏បានបដិសេធថាខ្លួនមិនមានបំណងរាំងខ្ទប់ការនាំចេញស្រូវសាលីពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបានដាក់ការស្តីបន្ទោសថាការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រទេសលោកខាងលិចធ្វើឲ្យស្បៀងអាហារជាសកលឡើងថ្លៃបេក្ខជនមេឃុំជាប់ឆ្នោតថ្មីគណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំត្រូវចាប់ខ្លួនលោកលាស់លិបលិបជូនសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
បេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងឃុំចំណាលើស្រុកស្ទងខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះនេះបាទតាមក្រុមប្រឹក្សានឹងគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកភ្លើងទៀនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់ខ្លួននាថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកញឹមសារំបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតនៅឃុំចំណាលើស្រុកស្ទងខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីម៉ោងជាង1រសៀលហើយគណៈបកមិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុបាននៅឡើយទេអ្នកស្រីខាត់សុខៀងភរិយារបស់លោកញឹមសារំប្រាប់ VOA គណៈកំពុងធ្វើដំណើរទៅ ស្វែងរកស្វាមីថាស្វាមីត្រូវបានហៅទៅសួរនាំនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលចំណាលើហើយលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅទីនោះអ្នកស្រីមិនទាន់ដឹងអំពីមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់លើស្វាមីនៅឡើយទេ
ដោយការទីក៏ហៅពីបាត់អ្វីមួយខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរ
អតិការស្រុកស្ទងលោកយ៉ាងសំថ្លែងថានគរបាលទើបទទួលបានដីកាចាប់ខ្លួននេះបើទោះបីដីកានេះចុះថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2012ក៏ដោយលោកបន្ថែមថាលោកញឹមសារំត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំ
នេះយើងទទួលបានដែរ
លោកថៃសេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាករណីចាប់ខ្លួននេះគឺជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធដោយសារករណីនេះមានដីការរបស់តុលាការតាំងពីឆ្នាំ2012លោកចោតជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាលោកញឹមសារំមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពី10ឆ្នាំមុនលោកបានថែមថារឿងចោតប្រកាន់លើលោកសារំត្រូវបានសម្របសម្រួលគ្នារួចអស់ហើយ
ហើយយើងគិតមើលតាំងពី2012គាត់មានរត់ទៅណាហេតុកំមិចមិនអនុវត្តមិនចាប់ស្រាប់តែមកដល់ពេលជាប់ជាមីឃុំមកចាប់អានឹងជារឿងមួយដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាហើយថាវាជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធតែម្ដង
បើតាមដីកាបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់សាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំចុះថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2012ពីគឺកាលពី10ឆ្នាំមុនលោកញឹមសារំត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្លន់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោក Antonio Guterres បានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាវាមានសារៈសំខាន់ខាងសិលធម៌សម្រាប់រដ្ឋជាសមាជិកធ្វើប្រតិបត្តិការផ្តល់ជំនួយជាថ្មីពីប្រទេសទួរគីទៅក្នុងភាគពាយ័ព្យប្រទេសសេរីដើម្បីជួយប្រជាជននៅទីនោះប្រមាណជាង4លាននាក់លោកបានមានប្រសាសន៍ដើមតាមខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថាវាជាសិលធម៌មួយនៅក្នុងការដោះស្រាយការឈឺចាប់និងទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាជនប្រមាណ4លាន1សែននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់នោះហើយកំពុងត្រូវការជំនួយនិងការការពារមនុស្សប្រមាណ 80% ដែលត្រូវការជំនួយនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសសេរីគឺជាស្ត្រីនិងកុមារក្រុមប្រឹក្សាដែលមាន15ប្រទេសនេះត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅត្រឹមថ្ងៃទី10ខែកក្កដាថាតើត្រូវបន្តការអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងដៃគូផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ធ្វើការផ្ដល់ជំនួយឬយ៉ាងណាជារៀងរាល់ខែក្រុមជំនួយមនុស្សធម៌បានចូលទៅដល់កន្លែងពលរដ្ឋសេរីដែលកំពុងរស់នៅប្រមាណ2លាន4សែននាក់នៅក្នុងភាគពាយ័ព្យដែលមិននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយផ្ដល់ជំនួយចាំបាច់តាមរយៈច្រកព្រំដែនបាបអាល់ហាវ៉ាដោយឆ្លងពីប្រទេសទួរគីរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងរុស្ស៊ីចង់ឲ្យជំនួយទាំងអស់ឆ្លងកាត់តាមរយៈរដ្ឋាភិបាលអង្គការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រៀមខ្លួនហក់ចូលទៅក្នុងចំនួនដ៏ខុសឆ្គងមួយនៅក្នុងករណីប្រទេសចិនឈ្លានពានកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងសិភៅថ្មីមួយឈ្មោះការពារកោះតៃវ៉ាន់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអាមេរិកគឺ American Enterprise Institute បានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសំទោសរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងទូទាយខុសអំពីសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយរយៈពេលខ្លីមួយទៅលើកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងករណីប្រទេសចិនចូលឈ្លានពានកោះតៃវ៉ាន់ផ្ទុយទៅវិញអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថាននេះនិយាយថាផែនការរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកគួរពិចារណាអំពីចំនួនរយៈពេលយូរមួយនៅក្នុងសភាពការដ៏ព្រួយបារម្ភបំផុតនោះគឺរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចនឹងធ្វើការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលគឺមិនគ្រាន់តែវាប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធការពាររបស់តៃវ៉ាន់តែប៉ុណ្ណោះទេតែក៏វាប្រហារទៅលើកងកម្លាំងអាកាសនិងជើងទឹកអាមេរិកនៅមូលដ្ឋានយោធាធំៗ2-3កន្លែងនៅភាគខាងលិចមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់2រូបរបស់វិទ្យាស្ថាននេះគឺលោក Hal Brands និងលោក Michael Beckley ដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវវិយតម្លៃថាចំនួនរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងភាគខាងលិចមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងមិនអាចបញ្ចប់ឆាប់ៗនោះបានទេអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានលទ្ធភាពបង្ការចំនួនយោធាប្រកប
ដោយប្រសិទ្ធភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ខណៈត្រៀមខ្លួនសម្រាប់គ្រាអាសន្ននៅក្នុងករណីមានការវាយប្រហារពីប្រទេសចិនថ្មីៗនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួននៃរដ្ឋបាលរបស់លោកโจ Biden បានក្រើនរំលឹកជាច្រើនលើកច្រើនសារអំពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៅកោះតៃវ៉ាន់ការស្ទង់មតិជាច្រើនបង្ហាញថានៅពេលនេះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភាគច្រើនតិចតួចបំផុតគាំទ្រឲ្យការពារកោះតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើប្រទេសចិនធ្វើការវាយប្រហារនៅលើកោះនេះលោក Dimitri Murato នាយកកាសែតឯករាជ្យចុងក្រោយនៅរុស្ស៊ីបានដាក់ដេញថ្លៃមេដាយនូបែលសន្តិភាពឆ្នាំ2021របស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយទទួលបានថវិកាបំបីកំណត់ត្រានៅក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់$1,350,000សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយដល់កុមារដែលផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃ Organizer Heritage Auctions ដែលរៀបចំការដេញថ្លៃមិនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកដេញថ្លៃឈ្នះនៃទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកនោះទេប្រាក់នេះនឹងជួយដល់ការងារមនុស្សធម៌របស់អង្គការ UNICEF សម្រាប់កុមារអ៊ុយក្រែនភៀសខ្លួនលោក Morito បានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនេះរួមជាមួយនឹងអ្នកកាសែតហ្វីលីពីនគឺលោកស្រី Maria Ressa សម្រាប់ការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងកិច្ចការពារសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេតម្លៃកំណត់ត្រាដេញថ្លៃពានរង្វាន់ Nobel កាលពីឆ្នាំ2014គឺមានចំនួនទឹកប្រាក់$4,760,000តែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការដេញថ្លៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមកលោក Marato បាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថានឹងមានសាមគ្គីភាពធំធេងក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនបានរំពឹងថានឹងដេញថ្លៃបានដូចច្រើនបែបនេះទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទីនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានសេចក្តីស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋសភាថាកំពុងពិនិត្យញត្តិរបស់បុគ្គលិក Nagawal កិច្ចសម្ភារជាមួយលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាអំពីមហាសន្និបាតលើកទី29របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការចរចាអំពីការបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនជួបពិភាក្សាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតមូលនិធិ IMF អំពីមានឲ្យបង្កើនល្បឿនប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកសរខេងថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីនិងស្មារតីភាពចំពោះគ្រប់គណៈបកនយោបាយលោកហ៊ុនសែនថាកងទ័ពវៀតណាមចូលមកកម្ពុជាដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតមិនមែនមកសម្លាប់នោះទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមីយ៉ាន់ម៉ារងសម្ពាធប៉ុន្តែនៅតែរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអង្គារនេះមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នរបស់ខ្លួនកំពុងពិនិត្យញត្តិរបស់ក្រុមកោតក្រក្រុមហ៊ុន Nagawal ដែលបានស្នើសុំអន្តរាគមន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យជួយដោះស្រាយវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន Nagawal ដែលអស់បន្លាយយូរខែមកហើយនោះលោកលាស់លីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីខុទ្ទកាល័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋសភាបានដឹងថាស្ថាប័នខ្លួនកំពុងពិនិត្យញត្តិរបស់ក្រុមគឧតកក្រុមហ៊ុន Nagawal ដែលបានស្នើសុំអន្តរាគមន៍ឲ្យជួយដោះស្រាយវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន Nagawal ដែលអូបានឡាយពេកច្រើនខែមកហើយការដាក់ញត្តិទៅស្ថាប័នធំធំទាំងពីរនេះតំណាងគឧតកមានជំនឿថាខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងស្ថាប័នរដ្ឋសភានឹងអាចដោះស្រាយវិវាទការងារនេះបានដោយជោគជ័យបន្ទាប់ពីពួកគេអស់ជំនឿលើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងការងារដែលជាក្រសួងសាមីសម្របសម្រួលដោះស្រាយវិវាទការងារ ក្រុមកម្មការបានជួបជុំដោះស្រាយចំនួន11ដងមកហើយប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទនេះបានមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកគង់ចំរើនបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាខុទ្ទកាល័យកំពុងពិនិត្យមើលញត្តិនេះហើយលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាវានឹងបញ្ចប់នៅពេលណាឡើយ
ជួនកាលគេពិនិត្យពីថ្ងៃទៅជួនកាលក៏ពិនិត្យយូរទៅអត់ទៀងហ្នឹងហើយ
លោកសចំរងប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងអង្កេតទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិនៃរដ្ឋសភាបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភាធ្លាប់បានទទួលញត្តិរបស់ក្រុមគណៈកោសុំអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយវិវាទការងារនេះម្ដងរួចមកហើយដោយរដ្ឋសភាបានដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងការងារដោះស្រាយប៉ុន្តែលើកនេះលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភានឹងពិនិត្យមើលញត្តិរបស់ក្រុមគណៈកោក្រុមហ៊ុន Nagaworld ម្ដងទៀត
បាទឯកខ្ញុំប្រជុំគ្នាក្រុមការងារមួយទីប្រឹក្សាច្បាប់ខ្ញុំឯងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយបានយល់បើយ៉ាងណានោះខ្ញុំសុំយោបល់សម្ដេចអគ្គមហាវិនិច្ឆ័យអេមមិនក្នុងនាមលោកជាប្រធានរដ្ឋសភាបន្ទាប់មកបានខ្ញុំសម្ដេចថាទៅណា
ចំណែកតំណាងក្រុមគណៈកម្មការក្រុមហ៊ុន Nagaworld មានជំនឿថាស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងគណៈកម្មការឡាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអាចដោះស្រាយវិវាទការងាររវាងក្រុមហ៊ុន Nagaworld នេះបានដោយជោគជ័យកញ្ញាឈឹមស៊ីថោមេដឹកនាំសហជីពដែលដឹកនាំដាក់ញត្តិទៅស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងគណៈកម្មការឡាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានជំនឿថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានឹងចង្អុលបង្ហាញចំគោលដៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទការងារដែលអូសបន្លាយពេលជាង6ខែនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពកញ្ញាចង់ឲ្យប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានដឹងច្បាស់ថាអ្វីដែលក្រុមគណៈកម្មការនិងសហជីពត្រូវការគឺជាសិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិសហជីពដែលមិនមែនជាការដោះដូរជាមួយទឹកប្រាក់ឬសំណងរបស់ក្រុមហ៊ុន Nagaworld នោះទេ
អ្វីដែលកម្មកងនិយាយគាត់ចង់បាននោះគឺការការពារសេរីភាពសហជីពនិងសិទ្ធិការងាររបស់គាត់ព្រោះបើសិនជាបដិឲ្យយល់ជក់គាត់ប្រឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពសមាជិកសហជីពតាមពើចិត្តហើយគាត់តែបង់លុយអញ្ចឹងចប់រឿងអញ្ចឹងគឺថាតើយើងអាចអនុវត្តសេរីភាពសហជីពនិងសិទ្ធិការងារយើងបានដល់មជ្ឈបាយណាតាមរយៈការបង្កើតសហជីពហើយអាចឈរជើងនៅធ្វើការនៅតំណាងឲ្យកម្មកងនិយាយគាត់ពេញទួនាទីខ្លួនឯងបានដល់របៀបណា
កញ្ញាបន្តថាមូលហេតុសំខាន់ដែលសហជីពនិងក្រុមគណៈកោសម្រាប់ចាត់ដាក់ញត្តិទៅស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងគណៈកាឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺដោយសារតែអស់ជំនឿលើក្រសួងការងារដែលមិនបានដោះស្រាយវិវាទការងារនេះដោយអព្យាក្រឹតភាពសម្រាប់កម្មករនិយោជិត
ដោយសារការបន្លាយពេលនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះវាកាន់តែយូរទៅហើយហើយយើងមើលឃើញពីភាពមិនឯករាជ្យនិងមិនឈរនៅកណ្តាលហើយមិនអាចប្រោយយុទ្ធធរឲ្យកម្មករនិយោជិតបានពីខាងអ្នកសម្របសម្រួលជាពិសេសខាងក្រសួងការងារដែលជំនិច្ចការតែងតែគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរាល់ការលើកឡើងរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយអត់បានខ្វល់អំពីសេរីភាពសហជីពនិងសិទ្ធិរបស់កម្មករនិយោជិតក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិការងាររបស់គាត់នឹងគឺតែងតែសម្របសម្រួលឲ្យកម្មករនិយោជិតយល់លុយប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្វីដែលកម្មករនិយោជិតចង់បានទេ
ចំណែកអ្នកស្រីឈឹមសុខខនសមាជិកសហជីពក្រុមហ៊ុន Nagaworld ថ្លែងថាស្ថាប័នជាច្រើនដែលដោះស្រាយវិវាទការងារនេះមិនបានជោគជ័យដូច្នេះទើបក្រុមគណៈកម្មការរំពឹងថាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបាន
យើងដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋសភានិងគណៈកាឡៃហ្នឹងយើងឃើញថាវិវាទហ្នឹងមកដល់ពេលនេះវាអស់បន្លាយយូរហើយហើយស្ថាប័នច្រើនដែលចូលដោះស្រាយស្ថាប័នក្រសួងការងារអីយើងមើលឃើញថាវាឥឡូវវាអត់មានទទួលបានលទ្ធផលអញ្ចឹងទៅយើងគិតថាដាក់ទៅសម្ដេចហ្មងទៅគណៈកាឡៃសម្ដេចហ្មងព្រោះគាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលប្រហែលជាមានតែគាត់ទេមើលទៅដោះស្រាយរឿងហ្នឹងបានអញ្ចឹងណា
បាទតាមអ្នកស្រីឈឹមសុខនក្រុមគណៈកោនៅតែទៀមទីឲ្យក្រុមហ៊ុន Nagaworld ទទួលយកបុគ្គលិកប្រមាណ200នាក់ឲ្យចូលធ្វើការវិញចំណែកអ្នកទទួលបានប្រាក់សំណងគឺក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្ដល់សំណងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងត្រូវទម្លាក់ប័ណ្ណចោលប្រកាសលើសហជីពនិងសកម្មជនទាំង15នាក់ដែលតុលាការបានចោលប្រកាសកាលពីកន្លងទៅអ្នកស្រីបន្ថែមថាការទទួលយកក្រុមគណៈកោនិងក្រុមសហជីពឲ្យចូលធ្វើការវិញគឺជាការគោរពសិទ្ធិសហជីពឯករាជ្យដែលបំរើផលប្រយោជន៍ដល់កម្មករនិយោជិតនិងកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនកេងចំណេញការងារនិងរំលោភសិទ្ធិការងារលើបុគ្គលិក
បើសិនជាយកពួកយើងចូលធ្វើការវិញបានន័យថាយើងគោរពសិទ្ធិសហជីពដែលមានចែងក្នុងច្បាប់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសហជីពនៅក្នុងកន្លែងសហជីពឯករាជ្យដែលមានសហជីពឯករាជ្យនៅកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងបានកម្មករគាត់មានអ្នកតំណាងដែលឯករាជ្យដែលទៀមទាអធិបាយគាត់ពិតប្រាកដ
លោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារថ្លែងថាក្រសួងតែងលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រប់ភាគីអនុវត្តនីតិវិធីបន្ទាប់គឺទៅតុលាការប្រសិនបើភាគីណាមួយយល់ថានីតិវិធីបច្ចុប្បន្នត្រូវបានបំពេញចប់លោកបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះតាមប្រព័ន្ធ Telegram ដែលមានអត្ថន័យដើមថាក្រសួងធ្វើការលើវិស័យនេះក្រសួងច្បាស់លើការបកស្រាយច្បាប់និងនីតិវិធីក្រសួងបកស្រាយទៅលើខ្លឹមសារច្បាប់ត្រង់បុគ្គលណាយល់ខុសឬស្របពីក្រសួងនោះគឺជាការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលជានីតិវិធីណាមួយដែលមិនទទួលយកការបកស្រាយរបស់ក្រសួងនិងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគឺត្រូវបន្តទៅតុលាការ បាទតាមញត្តិរួមរបស់គណៈកម្មការនយោជិតក្រុមហ៊ុន Nagaworld ដែលដាក់ទឹកខុតការឡាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងស្ថាប័នរដ្ឋសភារបស់លោកហេងសំរិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែមិថុនាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនព្រមទទួលក្រុមគណៈកោត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញនោះពួកគេឯកភាពឲ្យក្រុមហ៊ុនកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការរបស់បុគ្គលិកដោយខែទី1ធ្វើការត្រឹម 50% នៃម៉ោងធ្វើការខែទី2 70% និងខែទី3 100%រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លិបលិប VOA
នៅខែមិថុនានេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំសន្និសីទការងារអន្តរជាតិស្ដីអំពីការចងក្រងសកលនិងមហាសន្និបាតលើកទី29របស់សហព័ន្ធសហជីពដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា AFL-CIO និងការចរចាអំពីការបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះតំណាងសហជីពកម្មករពលកររបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមផងដែរសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនិងលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាអំពីសន្និសីទនិងមហាសន្និបាតនេះដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណលោកអាត់ធុនដែលបានជាឱកាសមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VAA អំពីសន្និសីទនិងមហាសន្និបាតនេះក្រៅពីរូបលោកតើមានអ្នកតំណាងសហជីពពលករកម្មករណាខ្លះត្រូវបានជាមកចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតនឹងសន្និសីទនេះបាទសូមអញ្ជើញបា
ទបាទសួស្ដីបងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមហាសន្និបាតនឹងសន្និសីទនេះដែរគឺសហជីពកម្ពុជាត្រូវបានគេអញ្ជើញខ្ញុំតំណាងសហភាពការងារកម្ពុជាលោកហ៊ុនពៅតំណាងសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកញ្ញាមូនីកាតំណាងកម្មករនៅក្រុមហ៊ុនណាកាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌដែលជាតំណាងសហជីពកាតូហើយនឹងមានតំណាង SC ចំនួន2រូប
នឹងមានភ្ញៀវចូលរួមប្រមាណជាង40ប្រទេសមកពីជុំវិញពិភពលោកដែលមានគ្នាចូលរួមប្រមាណជាង300នាក់ហើយប្រធានបទសំខាន់ហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីចងក្រងសហជីពនិងកម្មករឲ្យមានអធិបុលទៅលើការទៀមទាសិទ្ធិលក្ខខណ្ឌការងារជូនកម្មករយុវជននៅជុំវិញពិភពលោកហើយប្រឆាំងទៅនឹងការដឹកនាំបែបដាច់ការឬក៏ការគំរាមកំហែងពីសម្រាប់នយោជកនិងដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិស្ត្រីបញ្ហាការរើសអើងនិងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺឬក៏ pension ឬក៏ station ជូនកម្មករ
លោកអធិជនតើលោកអាចសង្ខេបពីចំណុចសំខាន់ៗនៃសន្និសីទនឹងមហាសន្និបាតនេះបានទេបាទសូមអញ្ជើញ
បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនឹងការចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតនេះយើងឃើញថានៅក្នុងសន្និសីទទាំងមូលមានការលើកឡើងពីអ្នកជំនាញផ្នែកការងារនៅកម្រិតប្រទេសមួយចំនួននៅជុំវិញពិភពលោកដូចជានៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅអាមេរិកហើយជាពិសេសគឺដូចជាប្រទេសជឿនលឿននៅលើពិភពលោកដែលអាល្លឺម៉ង់អាមេរិកនិងនៅប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមហើយក៏បានលើកឡើងអំពីការពិបាកឬក៏ការប្រឈមផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អសន្តោសប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសភូមានិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងអាហ្វ្រិកដែលកម្មករនិយោជិតនិងសហជីពបានធ្វើការតស៊ូដើម្បីការពារយុត្តិធម៌និងការពារទៅដល់លក្ខខណ្ឌការងារនឹងហើយនៅក្នុងនោះផងដែរក៏យើងដឹងហើយថាយើងបានចូលរួមសន្និសីទនៅនឹងចប់ក៏យើងនឹងចូលរួមមហាសន្និបាតរបស់អង្គការ AILCIO ដែរហើយនៅក្នុងមហាសន្និបាតនោះគឺយើងឃើញថាមានបុគ្គលសំខាន់គឺដូចជាប្រធាន AILCIO ដូចជាប្រធាន APALA បណ្ដាញសហជីពអាមេរិកនិងអាស៊ី Pacific ហើយសហជីព ITUC គឺ Sharon Morrow កិច្ចការនេះក៏បានចូលរួមហើយយើងក៏ឃើញប្រមុខរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាអ្នកត្រៀមចូលការតំណែងនៅរដ្ឋ Georgia និងក្រសួងរដ្ឋត្រីក្រសួងការងារនិងអ្នកតំណាងពីរដ្ឋផ្សេងផ្សេង
លោកអធិនតើលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានបង្ហាញចំហររបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកយ៉ាងម៉េចដែរ តាក់ទងនឹងសហជីពបាទ
អ្វីដែលមានការតាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនគឺថាលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំផាសនបាននៅដែរហើយបានលើកឡើងអំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកជូបៃដិនហ្នឹងគាត់មានលក្ខណៈដូចថាជួយទៅដល់កម្មករនិយោជិតនឹងច្រើនហើយគាត់មានផែនការការជួយឲ្យមានកាយឡ័យសម្រាប់ទទួលសម្រួលការចងក្រងឯកសារទៀតដែលខុសពីប្រធានសម្ដីផ្សេងៗទៀតហើយលោកក៏បានលើកឡើងដែរសហជីពគឺត្រូវតែបរិញ្ញាអំណាចនិងសហជីពត្រូវតែខ្លាំងហើយវិជាធិបតីពិតគឺវាកាត់ឡើងចេញពីមូលដ្ឋានឬក៏ចេញពីគណៈក្រមនឹងរហូតទៅដល់ថ្នាក់លើអញ្ចឹងគាត់មានកម្មវិធីដើម្បីជួយបរិញ្ញាវិជាធិបតីទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសផ្សេងថ្នាក់មូលដ្ឋានឡើងទៅហើយទី2គឺគាត់បានលើកឡើងអំពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារប្រាក់ឈ្នួលហើយនិងប្រព័ន្ធកិច្ចការពារសង្គមឬក៏ប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពផ្សេងៗដែរ
លោកអធិជនតេតទៅនឹងការស្នើបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសកម្ពុជា General System Preferences ហៅថា GSP នឹងតើមានការចរចានិងមានការដាក់លក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចខ្លះក្នុងសន្និសីទនឹងមហាសន្និបាតរយៈពេលមួយអាទិត្យនេះបាទសូមអញ្ជើញ
ក្រុមសហជីពយើងត្រូវបានខាងតំណាងការងារក៏ដូចជាតំណាងក្រសួងការបរទេសនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាខាងផ្នែកដំណាក់ដំណុំនិច្ចកម្មផ្នែកក្រសួងការបរទេសផ្នែកការងារសភានៅផ្នែកទូតផ្នែកការងារនិងអង្គការរួមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននោះបានជួបពិភាក្សាដែលនៅក្នុងការពិភាក្សានោះគឺគេបានលើកឡើងអំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹង GSP ដែលកម្ពុជាត្រូវបានស្នើដោយសំទោសដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានស្នើដោយកម្ពុជានឹងបន្ត GSP ឡើងវិញហើយគេកំពុងតែពិនិត្យមើលអំពីលទ្ធភាពនៃការបន្ត GSP នេះហើយនៅក្នុង GSP នោះគឺខាងកម្មករនិយោជិតបានស្នើឲ្យមានការបន្តផងដែរប៉ុន្តែត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងកតបកិច្ចត្រូវគោរពសិទ្ធិការងារលក្ខខណ្ឌការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយនៅក្នុងនោះគឺខាងតំណាងទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនេះគឺគេបានសួរមកយើងនៅចំនួនឬក៏លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនៃការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់កម្មករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជារឿងការអនុវត្តនៅក្នុងច្បាប់សហជីពការបណ្ដឹងតវ៉ាផ្សេងៗករណីរឿងនាការករណីដែលមានភាសាឡើងស្អីខ្លះនិងករណីប្រឈមអីខ្លះដែលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌការងារហ្នឹងហើយគេនឹងត្រៀមយកចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺដាក់បញ្ចូលទៅនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលកែតម្រង់ឬក៏គេស្នើឲ្យមានការសន្យាផ្សេងផ្សេងពីខាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមានការកែតម្រង់ឲ្យមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងនៅសិទ្ធិមនុស្សជាតបតៃនៅសិទ្ធិកម្មករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺយើងដឹងហើយថាសហជីពបានស្នើ3សំខាន់គឺស្នើទី1គឺឲ្យខាងអ្នកទទួលខុសត្រូវឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺត្រូវបន្តផ្ដល់ GSP ដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញរួមទាំងការផ្ដល់នៅការសងត្រឡប់មកវិញនៅពន្ធដែលកម្ពុជាឬក៏អ្នកវិនិយោគបានបង់ហើយរយៈពេលជាង1ឆ្នាំហ្នឹងទី2គឺក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលភ្ជាប់ជាមួយ GSP ត្រូវដាក់សិទ្ធិកម្មករនឹងលក្ខខណ្ឌការងារក្នុងហ្នឹងហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងក៏ស្នើដែរថាអ្វីដែលជារឿងបន្ទាន់ទី1គឺត្រូវដកបណ្ដឹងទាំងឡាយប្រឆាំងទៅនឹងថ្នាក់នាំសហជីពទទួលយកចូលធ្វើការវិញជាមួយនឹងការបង់ប្រាក់ត្រឹមត្រូវពីនិយោជកដែលឲ្យស្នើឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ធ្វើរឿងហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺករណីបញ្ឈប់ឬក៏បណ្ដឹងព្រមទាន់ឬក៏ការដកចេញការដោះឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយវានៅជាប់បណ្ដឹងព្រមទាន់ហើយដូចជាករណីនាការជាដើមហើយរឿងទី2គឺឲ្យមានការធ្វើឡើងពិសោធនកម្មឡើងវិញច្បាប់សហជីពដែលមានការរឹតបន្តឹងដល់សេរីភាពសហជីពនៅក្នុងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិនៅក្នុងការចងក្រងហ្នឹងគឺថាកុំឲ្យមានដាក់លក្ខខណ្ឌលំបាកច្រើនគឺថាឲ្យសិទ្ធិកម្មករមានសិទ្ធិចងក្រងដោយសេរីហើយក៏គ្មានលក្ខខណ្ឌស្មុគស្មាញទី2គឺតំណាងសហព័ន្ធសហជីពឬក៏សហភាពសហជីពឬក៏សហជីពនោះគឺថាមានសិទ្ធិតំណាងឲ្យកម្មករដោះស្រាយគ្រប់
ទាំងក្នុងក្រៅតិវិធីតឡាការឬក៏នៅរឿងស៊ីវិលទាំងអស់ក៏ឲ្យមានលក្ខខណ្ឌស្មុគស្មាញនិងទី3សិទ្ធិនៃការតវ៉ាជួបប្រជុំឬក៏ធ្វើកតកម្មផ្សេងផ្សេងត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យស្មារភាពគ្នាកុំឲ្យផ្ដល់ឲ្យមិនស្មារភាពគ្នាឬក៏មានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងដែលធ្វើឲ្យកម្មករហ្នឹងមិនអាចធ្វើការទៀមទាត់តវ៉ាធ្វើឲ្យនយោជកមានការកេងប្រវ័ញ្ចច្រើនណាស់
បាទសូមអរគុណលោកអធុនហើយសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានបទសម្ភាសន៍នេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA បន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីឋានៈដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនជួបពិភាក្សាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយអំពីភាពមិនក្រប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតមូនីធី IMF អំពីមនីយឲ្យបង្កើនល្បឿនប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកសកខេងថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីនិងស្មើភាពចំពោះគ្រប់គណៈបកនយោបាយលោកហ៊ុនសែនថាកងទ័ពវៀតណាមចូលមកកម្ពុជាដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតមិនមែនមកសម្លាប់នោះទេហើយនឹងសេចក្តីរីកាអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមីយ៉ាន់ម៉ារងសម្ពាធក៏ប៉ុន្តែនៅតែរីកាព័ត៌មានអរលោកអ្នកនឹងស្ដាប់បានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅតំណាងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានជួបជាមួយមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលបានលើកឡើងអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកបានរកឃើញលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានជួបជាមួយតំណាងទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាដោយបានលើកឡើងអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ជំនួបនេះធ្វើឡើងនៅស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាដោយមានមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរួមមានលោកទៀវវណ្ណុលប្រធានគណៈបកលោកលីសុធារយុទ្ធអគ្គលេខាធិការលោកហុងសុខួរប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងលោកសំសុកុងប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការច្បាប់របស់គណៈបកពួកគេបានជួបជាមួយអ្នកស្រីមូរ៉េណូខាមិនអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបនិងតំណាងទូតបរទេសធំៗនៅទ្វីបអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាចំនួន3ផ្សេងទៀតរួមមានលោកចូខាដាលអនុប្រធានបេសកកម្មនៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាលម៉ង់លោកអ៊ុយកូវ៉ាវរ៉ាំងទីប្រឹក្សានយោបាយនិងសារព័ត៌មានប្រចាំស្ថានទូតបារាំងនៅភ្នំពេញនិងអ្នកស្រីខាមីឡាមុនស៊ីនអូតូសុនអគ្គទីប្រឹក្សានិងជាប្រធានការិយាល័យនៃស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងជំនួបនោះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនបានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពនយោបាយទូទៅការរំខានការធ្វើទុកម្នេញខាងនយោបាយការគម្រាមកំហែងមកលើសកម្មជនបេក្ខជននិងភ្នាក់ងារសង្កេតការរបស់គណៈបកនិងភាពមិនប្រក្រតីដែលបានកើតឡើងក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅថ្ងៃអង្គារនេះសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈបកបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកក៏បានស្នើសុំសហភាពអឺរ៉ុបបន្តឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាផងដែរជាពិសេសការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជំនួបនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើស្ថានភាពក៏ដូចជាបរិយាកាសនយោបាយជារួមនៅកម្ពុជាប្រតិបត្តិការគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងរយៈពេល6ខែនិងភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងអាណត្តិទី5លោកបន្ថែមថាសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែបន្តគាំទ្រនិងឃ្លាំមើលការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារួមទាំងចង់ឃើញកម្ពុជាជាប្រទេសមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញ
អ្វីដែលជាចំណុចរបស់គេគឺគេចង់ឃើញលំហប្រជាធិបតេយ្យទូលាយមួយនៅស្រុកខ្មែរណា
VOA មិនទាន់បានទទួលការអត្ថាធិប្បាយរបស់ស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានចាត់ទុកជំនួបនេះជាការជួបពិភាក្សារវាងកូនចៅនិងចៅហ្វាយនាយហើយនិយាយអ្វីដែលមិនមែនជាការពិត
ចឹងខ្ញុំយល់ថាការជួបនេះវាគ្រាន់តែការបន្ទូលហើយនិយាយបំផ្លើសការពិតនៃសភាពការអញ្ចឹងវាអត់ប្រយោជន៍ទេពីព្រោះការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងនេះវាស្ថិតនៅក្នុងបែនអធិបតេយ្យឯករាជ្យរបស់កម្ពុជាអត់មានណាលោកដៃបានទេហើយបើសិនណាជាគាត់ទៅបន្ទូលស្វ័យនេះគាត់ចង់ឲ្យដាក់តន្តកម្មកម្ពុជាទៀតអានឹងទុកឲ្យប្រជាជនលោកវិនិច្ឆ័យ
មន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrère លោកកនសវាងថ្លែងថាសហភាពអឺរ៉ុបមានមន្ត្រីរបស់គេឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាតើប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេច
សម្រាប់ខ្ញុំជារឿងមួយមិនមានអីដែលចំថ្មីទេបាទហើយដោយសារតែរឿងកិច្ចការងារគឺដឹងទាំងអស់គ្នាខាងគណៈបកនយោបាយក៏ដឹងខាងសង្គមស៊ីវិលក៏ដឹងហើយខាងការទូតក៏គេដឹងដែរ
គូបញ្ជាក់ថាការពិដើមខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះសមាជិកសភារបស់សហភាពអឺរ៉ុបច្រើនលុះលុបបានបោះឆ្នោតសម្រេចលើញត្តិមួយដែលបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តបង្ក្រាបនយោបាយនៅកម្ពុជានិងបានជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបត្រៀមខ្លួនក្នុងការដកឋានៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬ EBA ទាំងស្រុងប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ពួកគេក៏ជំរុញឲ្យមានការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាផងដែររីកាពីរីជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អនុប្រធានគ្រប់គ្រងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF គឺអ្នកស្រីអាថូណេតសាយេនិយាយថាទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រឈមមុខនឹងបញ្ហា
ប្រទេសបតស្វ៉ាណាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃទី13និង14ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះដែលដឹកនាំដោយសហភាពអាហ្វ្រិកនិងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF មូលនិធិ IMF បានឲ្យដឹងថាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានបញ្ជាក់ពីតម្រូវការអភិបាលកិច្ចល្អលោក M. Kondisi Dubé រាយការណ៍អំពីសន្និសីទនៅរដ្ឋធានី Gaborone ប្រទេសបតស្វ៉ាណាលោក Simoni ប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អនុប្រធានគ្រប់គ្រងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF គឺអ្នកស្រីអាថូណេតសាយេនិយាយថាទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាពិសេសដោយសារវិបត្តិជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 អ្នកស្រីនិយាយថា
Of course corruption has long been an issue but today we face multiple crises
ប៉ុន្តែអំពើពុករលួយជាបញ្ហាយូរមកហើយប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅពេលយើងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិផ្ទួនផ្ទួនគ្នាក្នុងពេលតែមួយដូចជាការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងបញ្ហាប្រឈមនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលកំពុងកើតមាននិងស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់សាហែលនោះតម្រូវការអភិបាលកិច្ចល្អកាន់តែមានលក្ខណៈបន្ទាន់ជាងមុន
អ្នកស្រីសាយនិយាយថាប្រទេសដែលមានស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំឆ្លើយតបបានល្អជាងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមថ្មីថ្មីនិងរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការឆាប់ងើបឡើងវិញអ្នកស្រីសាយនិយាយថាមូលនិធិ IMF បានបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីធានាឲ្យមាននូវការទទួលខុសត្រូវក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងជំងឺរាតត្បាតអ្នកស្រីនិយាយថា
Countries receiving IMF emergency financing must commit to transparency and accountability safeguards
ប្រទេសដែលទទួលបានមូលនិធិគ្រាអាសន្នពីមូលនិធិ IMF ត្រូវតែបដិញ្ញាចិត្តចំពោះការធានាឲ្យមាននូវដំណាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវការបដិញ្ញាចិត្តនេះរួមមានទាំងការចេញផ្សាយកិច្ចសន្យាលទ្ធកម្មដែលទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 ក្រុមអ្នកទទួលផលការធ្វើនឹងចេញផ្សាយសវនកម្មនិងការរាយការណ៍លម្អិតអំពីការចំណាយទៅលើជំងឺ COVID-19 បើមានកំសោយធ្ងន់ធ្ងរខាងអភិបាលកិច្ចយើងត្រូវធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីធានាឲ្យមានដំណោះស្រាយ
ប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអាហ្វ្រិកលោក Jamel Grip និយាយថាទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយលោកនិយាយថា
Corruption, however, does not seem to be moving, and Africa remains the region.
ប៉ុន្តែអំពើពុករលួយហាក់ដូចជាមិនទៅណាទេហើយទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅតែជាតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដោយសារអំពើនេះយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែទាញយកផលប្រយោជន៍ពីឥទ្ធិពលនៃបដិវត្តន៍ទី4និងរលកនៃធាតផ្សំនៃជំនឿចិត្តដែលបដិវត្តន៍នេះនាំមកឲ្យយើងឱកាសនៃការធ្វើទំនើបកម្មខាង Digital ដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយបានមកដល់ហើយយើងចាំបាច់ត្រូវតែទាញយកប្រយោជន៍ពីវា
អង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិក៏សម្គាល់ថាខណៈដែលបច្ចេកវិទ្យាជួយលាតត្រដាងអំពើពុករលួយកង្វះការគ្រប់គ្រងខាងក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តនិងកត្តាផ្សេងៗទៀតរារាំងការវិវត្តទៅមុខរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកខាងថវិកានិងការអភិវឌ្ឍនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសបតស្វ៉ាណាគឺលោកអូលីសិតសេម៉ាស៊ីមេហ្គានិយាយថាអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសភាគច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកនិយាយថា
I need to mention the possibility of weak governance and corruption scaring foreign investors
ខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែលើកឡើងអំពីលទ្ធភាពនៃអភិបាលកិច្ចខ្សោយហើយអំពើពុករលួយបន្លាចវិនិយោគិនបរទេសនិងដៃគូជំនួញដ៏មានសក្តានុពលដែលអាចទ្រទ្រង់ការពង្រីកនិងការធ្វើទំនើបកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬបើអាក្រក់បំផុតនោះគឺទាក់ទាញវិនិយោគប្រភេទខុសដែលផ្ដល់លទ្ធផលអាក្រក់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម
ទោះបីជាមានការបដិញ្ញាចិត្តពីមេដឹកនាំប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីឆ្នាំ2018ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ដោយក៏បណ្ដាប្រទេសនៅប៉ែកខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅតែជាតំបន់ដែលមានពិន្ទុទាបជាងគេលើពិភពលោកក្នុងសន្ទស្សន៍ស្ដីពីការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយរបស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាមានការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងពីគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនជុំវិញការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធវត្តមានមេភូមិនិងមេឃុំដែលបានទៅឈរក្បែរការិយាល័យបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោកសောខេងអះអាងថាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងគ្មានការគំរាមកំហែងលោកហរតសមីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅដើមខែមិថុនាមានលក្ខណៈសេរីគ្មានការគំរាមកំហែងលើអ្នកបោះឆ្នោតទោះមានវោហារស័ព្ទនយោបាយឆ្លងឆ្លើយដាក់គ្នារវាងគណៈបកចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ដោយនៅក្នុងពិធីសាសនាមួយក្នុងខេត្តព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាលោកសខេងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននិដឹងទៀតថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់សម្រាប់អាណត្តិទី5នេះមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យដោយសារមានគណៈបកចំនួន17ចូលរួមក្នុងនោះគឺមានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលលោកអះអាងថាបានទទួលសម្លេងគ្រប់គ្រងច្រើនពីអ្នកបោះឆ្នោតថ្លែងនៅក្នុងពិធីបញ្ចុះខណ្ឌសីមាព្រះវិហារវត្តពោធិរាំងសីហៅវត្តត្រពាំងទទឹមស្ថិតក្នុងភូមិត្រពាំងទឹមឃុំព្រៀលស្រុកកញ្ជ្រៀចខេត្តព្រៃវែងលោកសខេងប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីដែលហែហោមរូបលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋជ្រើសរើសមេដឹកនាំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយគ្មានការភ័យខ្លាចក៏ប៉ុន្តែលោកថាមតិរិះគន់នៅតែមានជុំវិញការបោះឆ្នោតដែលតាមលទ្ធផលបឋមបង្ហាញឲ្យឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងក្តោបក្តាប់ក្បាលម៉ាស៊ីនឃុំសង្កាត់នៅស្ទើរគ្រប់រាជធានីខេត្តក្រុង
ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមានអ្នកគេថាមួយប្រឡំប៉ុន្តែមាត់ជាថាមួយប្រឡំប៉ុន្តែដៃទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតអីមិនចេះតែបើគេមួយប្រឡំហ្នឹងមិនយកទៅអីចេះតែនិយាយតែកាននិយាយឲ្យតែបានដូចថានិយាយអត់ទទួលខុសត្រូវហើយនិយាយដោយពំពេញការពិត
បើតាមបកសរខេងការបោះឆ្នោតកន្លងទៅជាកិច្ចការលំបាកមួយសម្រាប់កម្លាំងនគរបាលផ្ដល់ការការពារសន្តិសុខដោយសារធនធានកម្លាំងនគរបាលនៅមានកម្រិតដែលត្រូវការការជួយបន្ថែមពីប្រជាការពារភូមិជាង10,000នាក់នៅទូទាំងប្រទេសគួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថានៅក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មានការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗពីភាគីដំណាងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួន ក្នុងនោះមានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលប្តឹងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិចំពោះភាពមិនប្រក្រតីនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងវត្តមានមេភូមិឃុំនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយនេះក៏បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងចំនួន5ផងដែរទៅកាន់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់និងជាតិពាក់ព័ន្ធភាពមិនប្រក្រតីនៃវត្តមានរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានរួមមានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនិងខេត្តនៅការិយាល័យបោះឆ្នោត VUA ព្យាយាមតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនពីររូបគឺលោកសុនឆៃនិងលោកថៃសិថាទាំងតាមទូរស័ព្ទនិងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមតែគ្មានការឆ្លើយតបមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកកនសវាងប្រាប់ VUA ថាស្ថាប័នរបស់លោកមិនវិតម្លៃទៅលើភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅនោះទេក្រោមហេតុផលថានៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន64ស្ថាប័នបានលើកឡើងអំពីលក្ខណៈបរមា6ចំណុចពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិបញ្ចេញមតិការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងសិទ្ធិនយោបាយសម្រាប់ឲ្យការបោះឆ្នោតដំណើរការទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បើតាមប្រកាសសវាងមានការប្រែប្រួលតិចតួចក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំង6នេះទើបសង្គមស៊ីវិលដាក់ពង្រាយបានត្រឹមតែអ្នកសង្កេតការប៉ុន្តែមិនវិតម្លៃលើដំណើរការបោះឆ្នោតទេ
តិចតួចត្រង់ណាតិចតួចត្រង់ថាទី1ដំណើរការតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសិទ្ធិនយោបាយណាដែលយើងឃើញថាទោះបីក្នុងកម្រិតបែបណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាណាបង្កើតគេហៅលំហបរិយាកាសនៅខាងក្រោមហ្នឹងតាមរយៈការទៅចុះឈ្មោះឈោឈ្មោះបោះឆ្នោតអីផ្សេងៗហ្នឹងបាទទី2លំហរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទោះបីថាកម្រិតមានការតឹងតែងប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅមើលឃើញកន្លែងខ្លះតែនៅអាចនឹងធ្វើការងារបានជាមួយថ្នាក់ក្រោម
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកលក្ខសុធាចាត់ទុកការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះមានភាពអាក្រក់ជាងពេលណាទាំងអស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាព្រោះมันមានភាពស្មើគ្នាសម្រាប់គណៈបកនយោបាយក្នុងការឃោសនាហើយអាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខេត្តមានវត្តមាននៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតលោកបន្ថែមថា
ក៏រាប់សម្រាប់ឆ្នោតដែលបិទគ្នាដែលបិទមួយអួយមិនមានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរលើកពីនេះទៀតទម្រង់1102ដែលជាទម្រង់លទ្ធផលបឋមនៃការកាល័យបោះឆ្នោតក៏ខកខាននៃការកាល័យមួយចំនួនធំមិនបានបិទដែរអញ្ចឹងយើងវាតម្លៃមកសរុបមកថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតដែលអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបោះឆ្នោតដែលកម្ពុជារៀបចំនៅខ្លួនឯង
យ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងចាត់ទុកការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះជាជោគជ័យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះគ្មានការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាបារាំងនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមិថុនានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងខួបលើកទី45នៃទិវាការចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតថាកងទ័ពវៀតណាមចូលមកកម្ពុជាដើម្បីបណ្ដេញរបបខ្មែរក្រហមនិងជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនមែនមកសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរៀបរាប់អំពីការលំបាករបស់លោកក្នុងការស្វែងរកជំនួយពីប្រទេសវៀតណាមកាលពីជាង40ឆ្នាំមុនលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងខួប45ឆ្នាំនៃដំណើរស្វែងរកជំនួយពីកងទ័ពវៀតណាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លែងថាកងទ័ពវៀតណាមចូលទឹកដីកម្ពុជាកាលពីជាង40ឆ្នាំមុនគឺដើម្បីផ្ដួលរលំរបបកាប់សម្លាប់ខ្មែរក្រហមនិងសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាមិនមែនជាការចូលមកឈ្លានពានឬក៏សម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដោយការចោទប្រកាន់ឡើយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅចំពោះមុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនៅក្នុងពិធីប្រារព្ធខួបលើកទី 45ឆ្នាំនៃដំណើរឆ្ពោះទៅរកការតស៊ូរំដោះជាតិចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដែលធ្វើឡើងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនបានណះអាងថាអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈតុលាការខ្មែរក្រហមបានសម្រេចកាត់ទោសក្រុមប៉ុលពតដែលនេះបញ្ជាក់ថាការចូលមករបស់កងទ័ពវៀតណាមនិងការសុំជំនួយពីកងទ័ពវៀតណាមមិនខុសឡើយ
នេះជាការទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិតែម្ដងថាទង្វើរបស់វៀតណាមត្រឹមត្រូវបើទង្វើវៀតណាមមិនត្រឹមត្រូវមិនចាំបាច់កាត់ទោសពួកខ្មែរក្រហមទេមនុស្សមួយចំនួនចោទថាខ្ញុំជាអ្នកទៅដឹកដៃកងទ័ពវៀតណាមឲ្យមកសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាតើមានមនុស្សប្រមាណណាដែលស្លាប់ដោយកងទ័ពវៀតណាម
លោកហ៊ុនសែនបន្តថាប្រសិនបើវៀតណាមចង់បានទឹកដីកម្ពុជាពួកគេនឹងទន្ទ្រានយកការពី40ឆ្នាំមុននៅពេលដែលកងទ័ពរបស់គេចូលមកទឹកដីកម្ពុជា
ខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិដើម្បីប្រគល់ដីឲ្យវៀតណាមសូម31មីលីម៉ែត្រហើយខ្ញុំក៏មិនចង់បានទឹកដីវៀតណាមសូម31មីលីម៉ែត្រសូមឲ្យតែត្រូវទៅតាមក្បួនខ្នាតដែលអាណានិគមនិយមបារាំងបានបន្សល់ទុកទៅបានហើយខ្ញុំអត់ត្រូវការអីទេហើយវៀតណាមក៏មិនត្រូវការយកដីយើងហើយយើងក៏មិនត្រូវការយកដីវៀតណាមដែរ
បើតាមលោកហ៊ុនសែនកងទ័ពវៀតណាមត្រូវបានដកចេញពីកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1989មុនពេលកម្ពុជាសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក្នុងឆ្នាំ1991ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសវនាការនៃតុលាការខ្មែរក្រហមកាលពីកន្លងទៅមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានអះអាងថាវៀតណាមជាសត្រូវរបស់កម្ពុជាហើយវៀតណាមទន្ទ្រានដីកម្ពុជាផងដែរលោកនួនជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភានៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាធ្លាប់បានលើកឡើងថាប្រទេសវៀតណាមមានគំនិតចង់ធ្វើចៅហ្វាយឬក៏គ្រប់គ្រងលើប្រទេសតូចៗជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាវៀតណាមបានឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាជាច្រើនលើកច្រើនសារនិងមានការបង្កប់កេងផ្សេងៗនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីផ្ដួលរលំរបបនេះផងដែរ
នៅខែធ្នូឆ្នាំ1977វៀតណាមបានវាយប្រហារដោយទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីឈ្លានពានកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតែត្រូវបានវាយបកវិញពីកងទ័ពកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតែនៅខាងភូមិភាគបូព៌ាមានកងទ័ពកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនរត់ចោលជួរដោយមានពួកក្បត់បង្កប់ក្នុងកងទ័ពបម្រើនយោបាយបំបែកបំបាក់របស់វៀតណាម1978ខែវិច្ឆិកាមកវៀតណាមកុម្មុយនីសបានខំព្យាយាមធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយមានវនវេតចូលរួមតែត្រូវបរាជ័យ
នៅក្នុងពិធីរំលឹកខួប45ឆ្នាំនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកផាមិនឈិនបានថ្លែងនៅចំពោះមុខលោកហ៊ុនសែនថាវៀតណាមនិងកម្ពុជាគឺជាមិត្តដ៏យូរអង្វែងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនិងចេះជួយគ្នានៅគ្រាលំបាកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1945មកម្ល៉េះលោកបន្ថែមថារបបប៉ុលពតចាប់ពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979បានបំផ្លាញនូវមិត្តភាពជាប្រពៃណីរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបានវាយឈ្លានពានយកកោះមួយចំនួនរបស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1975ព្រមទាំងបានសម្លាប់ជីវិតរបស់ប្រជាជនវៀតណាមជាច្រើនរយនាក់ផងដែរ
នៅពេលនោះទោះបីមានសិទ្ធិវាយបកនិងអាចកំទេចពួកឈ្លានពានបានទាំងស្រុងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមនៅរក្សាភាពអត់ធ្មត់ជាទីបំផុតដើម្បីការពារសន្តិភាពបញ្ជាសង្គ្រាមដែលមិនចង់បានដែលអាចបង្កការខាតបង់ដល់ប្រជាជនហើយជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាជាមួយនឹងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនៃការតស៊ូមិនចេះអន់ក្បាលស្រឡាញ់សន្តិភាពមិនចូលចាញ់កម្លាំងខូខើប្រជាជនកម្ពុជានឹងក្រោកឡើងរួមរលំរបស់បលាយពុះសាពូនពូន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់ចូលធ្វើកងទ័ពរបស់ខ្មែរក្រហមតាមការអំពាវនាវរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុមុននឹងធ្វើដំណើរទៅស្វែងរកជំនួយពីវៀតណាមបានថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទថាលោកបានបដូរជីវិតក្នុងដំណើរតស៊ូរំដោះកម្ពុជាចេញពីរបបកាប់សម្លាប់ហើយលោកថាជោគជ័យនោះមិនមែនជាជោគជ័យផ្ដាច់មុខរបស់លោកឡើយប៉ុន្តែជាជោគជ័យរបស់ប្រជាជនកម្ពុជារីការពរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងប្រឈមមុខនឹងការប៉ុនប៉ងថ្មីៗក្នុងការរៀបរៀងការទទួលបានព័ត៌មាននិងការសម្ដែងមតិដោយសេរីនៅពេលដែលពួកគេរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពក្រោមការត្រួតត្រារបស់ក្រមយោធាលោក Steve Sanford រីកាអវីអេពីប្រទេសថៃអំពីហានិភ័យទាំងនេះហើយលោកសៃមនីប្រែសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
ចំនួនមនុស្សផ្លាស់ទីក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តកើនឡើងពេលការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងយោធានិងក្រុមប្រឆាំងនឹងរបបសឹកនៅបន្តឥឡូវក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកំពុងភៀសខ្លួនទៅតាមតំបន់ព្រំដែននិងប្រទេសជិតខាងពេលរបបយោធារដ្ឋបិតកាន់តែខ្លាំងនិងដាក់ទោសអ្នកយកព័ត៌មានដែលធ្វើការនៅទីនោះនៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកកសែតដូចជាអ្នកនាងសាមូបន្តធ្វើការដោយចងក្រងភ័ស្តុតាងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទោះបីមានហានិភ័យក៏ដោយនាងពាក់ម៉ាស់និងមួកដើម្បីការពារអត្តសញ្ញាណរបស់នាងដោយសារមូលហេតុសន្តិសុខអ្នកនាងសាមូគឺជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យបណ្ដាញគាំទ្រសន្តិភាពរដ្ឋការ៉ែន
ពេលអ្នកនៅក្នុងប្រទេសអ្នកប្រឈមមុខនឹងកងទ័ពភូមាដែលប្លង់គ្របនឹងអ្វីៗដទៃទៀតពេលអ្នកជួបជនជាដើមភាគតិចពួកគេសប្បាយចិត្តដោយសារពួកគេដឹងថាមានអ្នកនិងមានមនុស្សខ្លះនៅយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគេ
លោកសេងលីដែលមិនមែនជាឈ្មោះពិតរបស់លោកគឺជានិពន្ធនយោបាយព័ត៌មានដែលរាយការណ៍អំពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកក៏បានស្នើសុំបំបិទអត្តសញ្ញាណដោយសារមូលហេតុសន្តិសុខដែរដោយអ្នកកាសែតផ្សេងទៀតលោកកំពុងធ្វើការក្នុងប្រទេសជិតខាងមួយដើម្បីជៀសចេញពីច្បាប់ដែលក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាមានភាពមិនច្បាស់លាស់ហើយតម្រង់គោលដៅទៅរកអ្នករិះគន់កងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាគេរំពឹងថាសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននឹងកាន់តែដុនដាបនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមបញ្ញត្តិថ្មីស្ដីពីសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងក្លាយទៅជាច្បាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងហាមការប្រើបណ្ដាញឯកជនតាមអ៊ីនធឺណិតឬ VPNs ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើអាចបើកមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនានាដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋដែលមានក្រុមយោធានៅពីក្រោយលោកសេងលីគឺជានិពន្ធនយោបាយដែលរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីមីយ៉ាន់ម៉ា
is not like other country that is so before that
មីយ៉ាន់ម៉ាខុសពីប្រទេសដទៃពីមុនគេធ្លាប់ហៅប្រទេសនេះថាជាប្រទេស Facebook ដោយសារសាធារណជន 99% ប្រើ Facebook អញ្ចឹងហើយបានជាក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋព្យាយាមរាំងខ្ទប់ Facebook
លោកសេងលីនិយាយថាអ្នកកសែតខ្លះដូចជាលោកហាន់ថាននៀងក៏ប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ប្រឌិតដែលធ្វើឲ្យពួកគេជាប់គុករាប់ឆ្នាំលោកថាននៀងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក2ឆ្នាំក្រោយពីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានបន្ថែមបទចោទមួយទៀតតាមច្បាប់ចរាចរណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលអាចបន្ថែមទោស7ឆ្នាំទៀតលើរូបលោកគ្រួសាររបស់លោកថានៀងនិយាយថាពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបលោកឡើយអ្នកនាងគីថៃគឺជាបងប្អូនស្រីរបស់លោកថានៀង
They don't allow to see my brother but
គេមិនឲ្យខ្ញុំជួបបងប្អូនប្រុសខ្ញុំទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំចង់ជួបបងប្អូនប្រុសខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនដឹងពីស្ថានភាពពិតប្រាកដរបស់បងប្អូនខ្ញុំទេមិនត្រឹមតែស្ថានភាពផ្លូវកាយទេប៉ុន្តែថែមទាំងស្ថានភាពផ្លូវចិត្តផងដែរ
ទោះជាការងារនេះមានគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងក៏ដោយក៏អ្នកកាសែតមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តរាយការណ៍ព័ត៌មានចេញទៅក្រៅប្រទេសពេលដែលវិបត្តិក្នុងប្រទេសកាន់តែដុនដាបរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកកាសែតជាង120អ្នកហើយបានជាប់ឃុំឃាំងចាប់តាំងពីក្រុមយោធាឡើងកាន់អំណាចនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមសមាគមអាស៊ានដែលឃ្លាំមើលករណីចាប់ខ្លួនក្នុងតំបន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប្រជិនរដ្ឋមន្ត្រីហេរ៉ាញ់វត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកស្រី Janet Yellen បានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហេរ៉ាញ់វត្ថុកាណាដាគឺអ្នកស្រី Christia Freeland កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានសន្យាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាជាច្រើនចាប់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីរហូតដល់ការបង្កើនផលិតកម្មធម្មពលនិងការពង្រឹងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្រសួងហេរ៉ាញ់វត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាអំឡុងទស្សនកិច្ចនេះអ្នកស្រី Yellen បង្ហាញពីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកខាងជើងនេះហើយលោកស្រី Yellen ទៅទស្សនកិច្ចអាជីវកម្មភ្នោះសัตว์និងចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Toronto ផងដែរនៅពេលរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុទាំងពីរចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីអ្នកស្រី Freeland បាននិយាយតាមខ្លឹមសារដើមថាខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកស្រីរដ្ឋមន្ត្រី Yellen អំពីបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសរបស់យើងទាំងពីរកំពុងប្រឈមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋសេរីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការវាយប្រហារលើរថយន្តក្រុងនៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរីបានសម្លាប់មនុស្ស13នាក់រួមទាំងទាហានរដ្ឋាភិបាល11នាក់ផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋសាណាបាននិយាយថាការវាយប្រហារបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់
ចាបាអាបាសរ៉ៃខេតរ៉ាកាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រោយមកប្រកាសទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងសារតាម Telegram ការដេញថ្លៃពានរង្វាន់ Nobel ទទួលបានប្រាក់ចំនួន $1,350,000សម្រាប់កុមារភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13,647 7,260 6,060និង1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vonews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.